All right. Thank you, Sister Darl. Muli, good evening, good morning sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating pong segment, You Are Not Alone. And hopefully that all of you are good and well as we start with our discussion. Sana po ay piliin po natin na mas magpakatibay sa ating pong pananampalataya. Dagdagan natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon, dagdagan po natin ang ating pong pagsasaliksik sa kanyang mga salita in order that we could understand, comprehend His real intention in our lives. Okay, so before we discuss our topic is actually the problems with wealth. Okay, before we go to that, let us pray and join me please with this prayer. Father in heaven, Lord, we thank you so much for this wonderful opportunity. We thank you, Lord, for giving us this program and for this segment that we could be united in your name, that we could learn more about your words, dear Father. Lord, it is our will that we could learn your instructions in order that we could do them, in order that we could use them, Father, in our daily lives. We thank you so much for giving us your words. They are the source of our strength. They are the source of our power, dear God. Thank you so much for your love. Thank you so much for your faithfulness, dear Father. And as we open our program tonight, we ask for your guidance that all of us will come to the understanding of what really wealth is in our lives, that we will be reminded about the beauty of having you in our lives, and be reminded and be warned about the deceitfulness of the worldly wealth that this world is offering us. Lord, we pray for our loved ones, that you'd continue to protect them, that you'd continue to give them the strength to continue on. And we pray for the whole world, dear Father God, for this pandemic that is afflicting us, dear Lord. And we pray for all the people who are struggling right now, whatever reasons they are experiencing these troubles, dear Father God. We pray for your healing hands, that you'd restore everyone in these problems, dear Father. We pray that you would forgive us and help us to be worthy, dear Father God, in our service to you and our service to our fellowmen. Lord, we pray that you would bless each and every one of us through this program. This is our prayer in Christ's mighty name. Amen. Amen. Okay, so once again, welcome po sa ating pong segment, You Are Not Alone. Well, the topic is very important, dear brethren, for this is about the wealth that we have in this life. And we would like to differentiate and be warned about the wealth that we have. It's because sometimes it is confusing, dear brethren, that most of the time, the wealth that we have, instead of using this for us to be better in our lives, most of the time this wealth is actually one of the source why a person is becoming lonely, miserable in his life. Okay, so we will tackle that, we will explain that well. Okay, so there are a lot of verses that we can use. Okay, James chapter 5 verse 1-6, Matthew chapter 13 verse 22, Colossians chapter 3 verse 2, Job chapter 1 verse 18-21. Well, we will tackle this verses, brethren. Now, please let us understand that wealth is actually from God. He is the source of every thing that we have in this life, mga kapatid, ano? At nais nating maunawaan ng lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kasama diyan yung kayamanan. Okay? By the way, ano bang ibig sabihin ng kayamanan? Okay? Based dito sa aking pagsasaliksik, ang dictionary, wealth means abundance of valuable material possessions or resources. Sabi niya, okay? And another definition is, wealth means abundance of supply. Wow. And another thing is, Wealth is a great supply of resources. Okay? Now, from this definition, mga kapatid, maunawaan po natin na ito pala ay tumutukoy, no, sa mga bagay na mga pangangailangan ng tao. When we say supply, ito po yung mga bagay na kinakailangan natin sa buhay na minsan ay dahil sa ating pagiging sa ating pagtatrabaho, sa ating pong mga maingat na pag-deal, ano, doon sa ating mga businesses, din po sa ating mga plano sa buhay, mga kapatid, ay napapaganda, napapaayos natin yung supply ng ating mga resources. Unlike sa ibang mga tao, salat sila sa mga material things, sa pagkain, sa kanilang mga daily needs, ano. So when we say wealth, mga kapatid, ito po ay yung mga supplies o yung mga demands na mayroon ng mga tao, mga kapatid, and hindi na nagiging mahirap, no? It's because yes, we are truly so supplied and we are in abundance, no? So yun pong ibig nating sabihin nito. And we have to recognize that these things, mga kapatid, ay galing sa ating Panginoong Diyos, no? Marami tayong mga bersikulo na binabasa that God would like us to prosper in our lives. Okay, at kung ang isang tao ay marunong sa kanyang pamamaraan sa pag-iingat sa mga resources na binigay ng Panginoong Diyos sa kanya, ang mangyayari ay talagang gaganda yung supply. Okay? And there are lots of people, characters in the Bible that would tell us that ito naman talaga ang gusto ng ating Panginoong Diyos, ano? Na mangyari sa buhay natin. All right? Well, I think there's no problem with that, with the Christians, mga kapatid, that we understand that these blessings, these resources, this wealth, the prosperity that we have came from God. But the question that we would like to discuss now is that when a wealth will be a problem, when a wealth will become or contribute to sins, no? Na ginagawa ng mga tao, and we have to be careful about this, mga kapatid. Ano po? And the reason why I said this is because, alam po ninyo, kung babalikan po natin ang Matthew chapter 13, verse 22, and this verse actually refers to doon sa parable ni Jesus Christ na sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, mga kapatid, doon sa mga nakikinig sa kanya, the parable of the four soils, parable of the sower na tinatawag, ano, mga kapatid. And there are four soils na binanggit dito. And tignan po ninyo yung ikatlo na napuntahan ng mga seeds na inihasik ng sower na ito. Now, tignan po ninyo yung verse 22. Sabi niya, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, sabi niya, making it unfruitful. Wow, okay. Now, tingnan po ninyo yun. Mayroon pong tinatawag na deceitfulness of wealth. And ang sabi doon eh, choke it, sabi niya eh. Yun ang pumatay eh, doon sa seed. Na lumaki, na tumubo doon sa lupang ito, thorny ground na tinatawag. Yung thorny ground, mga kapatid, na ito ay tumutukoy po doon sa lupa na tumanggap doon sa seed ng ating Panginoon, because the seed here is actually referring to the Word of God na itanim doon sa kanyang puso, ngunit yung puso na ito ay marami po ang mga in-entertain, marami po yung mga sumasagabal sagabal doon sa paglago, paglaki noong seed na ito, mga kapatid. And ito, napakaganda po ng pagkagamit ng mga words na ito. Sabi niya, the worries of this life and the deceitfulness of wealth. Ayan, tingnan po ninyo, no? The worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it. Okay, bagamat ito po ay napakalungkot isipin that there is or the reality, mga kapatid, is nangyayari ito, ano po, sa buhay ng mga anak ng Diyos. Hello, Sister Linda, dumating na siya.
Hello. Yeah.
Okay. So, this refers to those people who receive the word of God. And I can say this is this refers to the people who are called Christians, those people who receive God in their lives. But ano nangyari? Ano nangyari? The worries, no? The anxieties of life. Sabi nila, eh, no? Nagiging preoccupied yung kanilang mga isip dahil mas itinalaga nila ang mga bagay na mas importante kaysa sa salita ng Diyos or yung mission na mayroon sila sa buhay na ito. And take note, ang conjunction yan, sabi niya, and the deceitfulness of wealth. Sabi niya, mayroon pong contribution yung pandaraya ng kayamanan. Mga kapatid, we made mention that wealth actually came from God, mga kapatid. But kailan nagiging problema ang kayamanan sa buhay natin? Well, the way we use it, mga kapatid. At ito po yung babanggitin po natin. Actually, we discussed this actually in our life group already. And sa amin pong mga pag-aaral dito. But I would like to share it to you, life or lighthouse people, no? That we need to be reminded about this, no? My partner dito sa Bramley Church of Christ, yung evangelist, Brother Kevin, discussed this last Sunday, and he discussed to us that sometimes or many times, mga kapatid, na ang isang tao, minsan, lagi niyang sinasabi na siya ay mahirap. Ano? Pero kung pag-aaralan po natin, siya naman ay materially mayaman talaga. At ito ang isa sa mga problem na sinasabi niya na ito po ay malimit po na pinapaniwalaan ng maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon that they are poor in material things. That's the reason why sila ay gumagawa pa rin ng paraan hanggang sa sila ay makakuha pa rin ng kanilang idadagdag doon sa kanilang mga yaman, mga kapatid. Which sometimes ito po yung nagdudulot ng disturbance doon sa paglilingkod nila sa ating Panginoon. Sana po wala po tayong masaktan dito po sa ating sasabihin ngayon. But there are lots of Christians, mga kapatid ko, that they are misled. Mayroon pong misplaced priority na tinatawag. Ito po ay napakalaking problema ngayon sa church ng ating Panginoon sapagkat nakikita na or nabubulag na ang marami sa mga kapatiran natin about the real wealth of this life, mga kapatid. Sapagkat nabubulag sila doon sa pandaraya ng material things o materialism na nangyayari dito po sa ating buhay, mga kapatid ko. Mayaman po tayo, okay, in terms doon sa mga blessings ng ating Panginoong Diyos. And kung ito man, o kung pinapaniwalaan man natin na tayo po ay mahirap, mga kapatid ko, I don't believe na tayo ay pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos. I don't believe na tayo salat sa mga bagay upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Well, the warning that we are trying to sound here, mga kapatid, is that there are lots of people, mga kapatid, that they are making their wealth to be the reason to be disturbed in their service to the Lord. Now, I would like to tackle to you most of the problems in having wealth in this life. And I would like to read to you James chapter 5, which I believe ang mga kapatid natin dito sa Bramley Church recently ay narinig na ito. But I would like to share to you again these verses. Now in verse 1, chapter 5, verses 1 to 6, ganito po ang naisulat ni James. Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming upon you. Your wealth is rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. look, the wages you failed to pay, the workmen who moved your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered innocent men who were not opposing you. Okay, so may God bless the reading of these verses. Now, mga kapatid ko, this is a great warning for everyone. Now, though James is telling us about the judgment that will come to those who are rich, okay, but this rich people is referring to those people who are afflicting, actually, the Christians, the early Christians before. Maybe they are members of the church or non-members of the church, mga kapatid. These rich people are recognized here in these verses as those people who are afflicting those Christians before. And isa sa mga tema ni James sa kanyang libro ay palakasin ang loob ng mga kapatid na ito na ino-oppress, na kinakawawa ng mga mayamang ito na magpatuloy sa paglilingkod ng sa ating Panginoon. And ito, tututukan po natin anong mangyayari doon sa mga mayayamang ito. And this is related also to those people who are rich today, that God is warning us that we will not commit, no? We will not commit this kind of sin by the rich people in order that we could avoid that judgment that awaits, right? Those rich people, okay? Rich oppressors, okay? Now in James chapter 5, verse 1 to 6, my brethren, this is a reminder for everyone, okay? About the richness or the riches that we have and the wealth that we have. When is wealth becoming a sin or a contributor to our sin? And when are we misusing our wealth? We misuse our wealth and what? Endangering our souls. We endanger our souls, mga kapatid. And this is actually the very message of that parable of the sower, especially the third soil that is mentioned by the Lord Jesus Christ in his parable, the soil, the thorny ground, okay? Well, we have to examine this, okay? So what are the problems regarding wealth, mga kapatid? And when is wealth regarded to be the cause of our sin? Now, there are four things na binanggit po dito ni James. Number one is hoarding. Number two is yung defrauding. Number three is yung self-indulging. And number four is yung oppression. Okay? Oppression, mga kapatid. Now, let's tackle number one. Hoarding. Chapter 5, verse 1 to 3. Hoarding means the practice of collecting and accumulating something. Yung ugali po natin na madali lang sa atin na mag-accumulate ng mga bagay-bagay, mga kapatid, no? And we are happy, okay? We gustong-gusto natin gawin yon sa buhay natin. Now, this problem identifies, okay, or identified, can be summarized as the hoarding of wealth. And what is hoarding, mga kapatid? Now, the riches have rotted and their garments are moth-eaten. Napansinin po ninyo yun, mga kapatid ko, no? Kung sa Tagalog, mababasa natin ito. Ang ganda ng Tagalog nito, eh. Yung kanilang kayamanan daw ay kinakalawang na, nasisira na ng tanga, nasisira na ng moth, mga kapatid. No? It's because hindi nagagamit. It's because binili mo nga yun. No? Nandyan, ang gusto mo lang, makulek yan. At noong nakulek mo na, nandyan na lang yan. Hindi mo ginagamit. Yan ang hoarding, mga kapatid. Well, rotted riches and moth-eaten clothes pictures having so much wealth that these things are not used, mga kapatid. Based dito sa verses na ito. They are not used. Now, they have so much wealth that their wealth rots and goes to waste. Pansinin nyo yun, mga kapatid. You know? doon sa kanilang kayamanan, mga kapatid, the material things na meron sila sa buhay, ano nangyayari? Well, nabubulok. Nagiging waste. Nagiging waste na sila is because hindi po nagagamit. Ang problema po nito is we just accumulate and accumulate to the point that we do not even know what we have anymore. Hindi po ba nangyayari yun sa buhay natin, mga kapatid? So we are being warned sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi na lang po yung mga taong mayayaman noon, mga kapatid ko, is because talamak po ngayon ang ganitong ugali ng isang Kristiyano, mga kapatid. Ang gusto niya mag-collect. Yung kanyang isipan ay mag-collect ng mga napaka mamahal na mabagay, you know, ginagamit niya yung kanyang pera sa mga luho. Ngunit pagkatapos noon, pag natanggap na niya yung mga yun, nabili na niya yung mga yun, pag pinagsawaan na niya, nagiging wala na rin lang saysay, mga kapatid. We have so many possessions that we forget that we have them. Nakalimutan na natin, mga kapatid. Now, psychologically speaking, mga kapatid ko, hoarding is a disorder. Based on my research, disorder pala ito, mental problem pala ito, mga kapatid, no? Yung gusto natin. Well, minsan mayroon akong tendency ganito eh. But it's good, and I'm so thankful to the Lord that nakokontrol din natin ito. But ito, mga kapatid ko, ay napaka rampant na nangyayari. Okay, and sometimes it is, you know, it is not good to say that we are poor. Kung itong mga bagay naman na ito, mga kapatid, kayang-kaya nating kunin. And alam po ninyo, nakakalimutan na natin ang mga bagay na para sa Panginoong Diyos. Now, spiritually, mga kapatid, hoarding means, you know, there was a feast. Okay, there was a feast, but we allow others to die of hunger. No? We deprive the people from wealth of God, of which it should be shared. Ito yung problem eh, mga kapatid. No? God has not given us material blessings and wealth so that we would starve or our closets, okay, full of toys. Yung bang itambak na lang natin dyan, mga kapatid. I don't believe hindi po yun ang intention ng ating Panginoong Diyos. Bakit po tayo binibless ng ating Panginoon? Okay? Hindi po tayo binibless ng ating Panginoon para i-collect lang ito ng i-collect. Paramihin yung ating pong mga collections, mga kapatid, no? But to share it to people, right? We are channels of blessings, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Kaya ito po ang isa sa mga magagandang ginagawa ng mga early Christians before. Yung mga mayayaman, ano pong ginawa nila? Yung mga mayayaman po ay ginamit nila yung kanilang mga kayamanan upang magbigay doon sa mga nangangailangang kapatid. Yun po ang ibig natin sabihin dito. Alright? Now, ito po ay makikita pong ugali noong tinuringan ng Panginoong Jesucristo, Luke chapter 12:15-21, yung rich fool. Okay? Yung rich fool, yung mayamang hangal na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? So remember what the rich fool said when he had such a mighty windfall of crops, sabi niya. And he said, "I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods." Luke chapter 12, verse 18. What did the rich fool do? He hoarded his riches. No? Ano sabi niya, kung maalala niyo yung kwentong ito, mga kapatid, sabi niya sa kanyang sarili, magpakasaya ka, kaluluwa. Kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. For tomorrow, you will die. And mga kapatid, nakakalungkot that there are people today, no? Kahit po mga anak ng Diyos, na biktima na po ng mga ganito. Ang tama po yung parable ng ating Panginoong Jesucristo na sinakal, na choke, ng deceitfulness ng wealth, yung kanilang pananampalataya. Huwag nating hayaan po yun, mga kapatid. So sabi ng ating Panginoon, mas mabuti pa daw eh. No? Yung mas madali daw na yung isang camel, kung ano kalaki yun, na pumasok dun sa butas, ng karayom kaysa ang mayaman na papasok sa kaharian ng langit. O anong ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo? dito, mga kapatid. Well, pinag-iingat po tayo, mga kapatid. Alright? So, sana po'y makita nyo ito na God gives us so that we will use our possessions and our wealth to further the kingdom of God. Para po magkaroon ng katuparan, yung pong misyon na ibinigay ng Panginoong Diyos. Kapag ginawa ka ng Panginoong Diyos na mayaman, mga kapatid, well, you should also have that heart to share that to people, especially to the souls na nangangailangang makarinig ng gospel, mga kapatid. Okay? Now, we should be prepared to give the things that we do have to help each other out. Give what we have and stop collecting more and more possessions. Okay? Pinupuno na lang natin yung ating pong mga kamalig, mga kapatid. Okay. Alright, so yun po, ang isa na problema sa kayamanan. Oh, tayo pong mga may kayamanan. Oh, mayroon pong treasures sa mga buhay natin. Napansinin po ninyo, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, where your treasure is, there your heart will be also. Sabi niya, no? Matthew chapter 6, verse 20. Now, number two problem, mga kapatid, is defrauding. Defrauding. What is defrauding? This is in verse 4. Sabi niya, to deprive of something by deception or fraud. Ah, pandaraya, mga kapatid. Ano? Kaya kung papansinin po ninyo ito, babasahin niyo ulit ito. Napakagandang reminder po doon sa mga tao na mayroon pong ugaling pandaraya, no? Hindi na lang po ito sa mga mayayaman, but those who are in power, in possession, I should say, mga kapatid, na kayang-kaya na lang nating dayain ang mga tao because ang tingin natin, tayo ang may control ng mga bagay. Now, James also identifies those who gather wealth by defrauding other people. Now, this honest treatment, okay, of others with the intention of gaining more money. Oh, kita niyo yun? Now, James is picturing a person who is not generous with his wealth. Rather, this person is squeezing every last dollar out of another, even to the point of stealing what is due to them, sinasakal na nila. Yung mga tao na naglilingkod para sa kanila, nagtatrabaho para sa kanila. Kung sa business pa ito, they are our employees, mga kapatid. No? Kung ikaw ang employer, sometimes nagiging bulag tayo na ibigay ang nararapat para doon sa ating mga employees, mga kapatid. At marami pong nangyayaring ganyan. Bakit? The real intention is para mas marami kang tanggapin pera. Yun ang nangyayari dito. No? So nakakatakot na ma-involve ang isang anak ng Diyos sa mga bagay na ganito. No? We are squeezing money so tightly. And this attitude will not give what is right to another, mga kapatid ko. Ano? Now, if someone works for us, they must be given what is due to them for their work. Kahit kayo po, mga kapatid, na nagtatrabaho, gusto nyo rin po na magkaroon ng tamang, you know, sahod. No? But dito, tingnan ninyo kung gaano na-oppress yung mga tao noon, no? Mga kapatid, mga anak ng Diyos noon sa pamagitan po. Ano inaapi ng mga mayayaman, no? At kahit sa Pilipinas, mga kapatid, marami pong mga nangyayaring ganito. And even sa lahat ng panig ng mundo. So pinag-iingat po tayo, there is judgment to these people, rich people, who are dishonest about, you know, giving what is due to those people na nagtatrabaho sa kanila. We must not be swindling our employer. Okay? Kahit nga din pala sa mga manggagawa, kahit nga sa mga employees, may problema din pala. Kasi yung pandaraya hindi po ba? Ang sabi ng Colossians sabi ni Apostle Pablo kailangan maglingkod din tayo sa mga Panginoon natin na ayon sa paglilingkod sa ating Panginoon, meaning to say, na ang pinaglilingkuran natin ang Panginoong Diyos, hindi lamang sila, that we are not only working for money, mga kapatid. What I'm trying to say here is that, alam po ninyo, marami pong mga taong ganito, mga kapatid, na kahit ng pagiging dishonest na sa buhay nila, makakuha lamang ng pera, mga kapatid. So, tayo po ay pinapaalalahanan ng banal na kasulatan. So, hindi lamang po pala mga mayayaman ang pwedeng makagawa nito. In our times, maging Pwede tayo maging dishonest sa ating mga employer, no? Trying to get more money, okay? But, you know, nagiging unandadaya tayo, okay, mga kapatid? So lahat ay pinag, we are being warned, all of us are being warned here, ha? Now, doon po naman sa mga nagkaroon ng mga utang, ha? Kasi kasama ito dito, eh. People must pay back what they owe. O ito ba? Okay, siguro bibigyan natin ng pagkakataon ng pag-aralan nito pagdating ng panahon. Ang sabi ng isa sa mga bersikulo, hindi daw papasok sa karan ng langit na may mga utang. Well, hindi ko nice stress ngayon yan, mga kapatid. But the point is that when we owe something, hindi pa ba kailangan binabalik natin? At isa sa mga problema na nangyayari sa buhay ng tao ngayon, lalo na sa mga anak ng Diyos, kapag utang, kinakalimutan. Well, ang prinsipyo ng banal na kasulatan, mga kapatid, ay napakaliwanag, mga kapatid. Bayaran mo, ha, yung mga bagay na inutang mo. Okay? Now, nakakalungkot isipin, mga kapatid ko, na ang mga bagay na ito nangyayari, hindi naman po dahil sa kahirapan, kundi madalas nangyayari po ito is because ayaw po natin nagramitin yung mga pera na dapat naman ay binabalik natin, mga kapatid. At dahil ang puso natin ay yung makakamal ng pera, I mean, mas marami yung pera na hinahawakan natin, mas maraming pera tayo sa bangko, ito po ay nangyayari, okay na lang naman daya tayo sa ibang mga tao, para lang mas, para lang yumaman tayo. Well, maraming mga biktima po sa atin ng mga bagay nito, at alam ko po na tayo lahat ayaw natin gawin ng mga bagay nito. But in this chapter, or chapter, these verses, we are being warned by James, brethren, not to do these things, mga kapatid. Okay? Now, dito po sa defrauding, dito po sa mga dishonesty about sa pagkuha ng ating pong mga yaman, mga kapatid, hindi po ba kahit ang ating Panginoong Diyos, inadadaya natin? We are defrauding God also, ano? Well, this is a serious matter, mga kapatid ko. The tendency, you know, that we have the attitude of, you know, it's hard even to those people who have a lot of wealth, mga kapatid, na magbalik sa Panginoon. Kaya mag-iingat kayo sa inyong mga panalangin, mga kapatid. Kung minsan, ano, yung panalangin natin, Panginoon, kapag yumaman na ako, mas marami ang ibibigay ko, no, sa giving, sa offering. No, pero nung naging mayaman na sila, mas nagiging mahirap ang pagbibigay, mga kapatid. Well, this is a lesson learned sa mga nangyayari po. Okay, just try to observe, mga kapatid ko. And sometimes, mga kapatid, ito pong mga pandaraya na nangyayari when it comes to how we use our resources. Nakikita ng Panginoong Diyos ito, hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Okay, mayroon pong tatlong bagay na ipinapaalala si James dito po sa verse na ito, mga kapatid, ano po? Number one is yung mayaman, don't let that your wealth, yung pagkuha mo ng mga wealth mo ay mas humihirap ang mga mahihirap, at ikaw naman mas yumayaman pa dahil dinadaya mo eh. Paghahanap ng pera, okay lang nadayain mo yung mga employee mo. Ganun din ang mga employee. Number two, hindi rin dapat na dinadaya mo ang mga employer mo. And last but not the least, yung pandaraya na nangyayari towards God, mga kapatid. Hopefully, makita natin yun. The problem regarding wealth, mga kapatid. Ano? Kayo mismo magsasabi, mga kapatid, if these people are worthy to be judged, I mean, if they are worthy to receive punishment. And the Word of God is telling us that, mga kapatid. Pinag-iingat po ng Panginoon ang lahat ng mga taong ganito. Now, number three is this. Self-indulgent. Self-indulgent. Verse 5. Chapter 5, verse 5 ng James. What do we mean by self-indulgent? Excessive gratification of one's own appetites or desires. Ayun na nga. Aray ko, masakit ito, mga kapatid. The excessive gratification of one's own appetites or desires. If you have now the wealth, if you have now the resources, If you have now your the ability to get what you want in order to satisfy and gratify yourself, okay? Mahirap ba na nagawin yon? Wow, napakadali na lang. Mga kapatid, nagawin. Ha? Na maging ito, yung self-indulgent na tinatawag. Okay? We are commanded to enjoy the fruits of our labors, yes, but there is a point where enjoying our wages crosses the line into self-indulgent living. There is a point where it crosses into living in excess. Oh, anong ibig sabihin noon, mga kapatid? There is a point when we cross from enjoying life as a Christian to resting our hope and finding our pleasures in the material things of this world. Wow, no? James is speaking about you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. Sabi niya. So, are we consumed with our own pleasures? Do we close our eyes to the needs of our brethren and the needs of the work of God, but have our eyes wide open to our own desires and spend our personal gratification? Na ito na po yung problemang. Ito, yung self-indulgence na tinatawag. We close our eyes to the needs of our brethren. No? Mabagal yung ating paningin. Mabagal yung ating pong pagpansin dun sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid. Even to the needs of the work of God, our mission in the church. Okay? But our eyes are wide open to our own desires. Okay? As long as tayo ay masatisfy, yun ang hinahanap natin eh. At ito po ay isa sa mga bagay na dapat po nating isinasaisip, mga kapatid ko. No? Kaya kung papansinin po ninyo, si James doon sa kanyang sa kanyang sulat, mga kapatid, sinabi na niya, saan ba nanggagaling yung ating pong mga problema? Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. May Tagalog Bible ako. Again, shout out kay Kuya Pete Garnett for supplying me Tagalog Bible. tingnan po ninyo yung verse 4, chapter 4, mga kapatid. Santiago, Kapitulo 4, verses 1 to 3. Ansinin po ninyo, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at nagkakalaban-laban, hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Wow! Napakaliwanag nun, mga kapatid, ano? About our desires, okay? Yung pong desire, yung pong ating mithiin, hindi tama. Yung pong ating mga minimithi sa buhay, hindi po align doon sa gusto ng ating Panginoong Diyos. Ha? Kaya kung minsan, ito ay dapat na pinag-iingat or iniingat-ingatan natin, mga kapatid ko, kasi the reason why yung pong ating mga mithiin sa buhay ay hindi po akma doon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos because hindi po natin nalaman, hindi po natin napag-aralan. Kaya kawawa po eh yung mga tao na hindi po nakaalam ng mga prinsipyo na tinuturo ng ating Panginoong Diyos. Kaya if we are being taught by God through His words, magpasalamat tayo, mga kapatid ko. Ito nga, napakaganda po na tayo ay pinapaalalahanan. So, napapansin niyo po ba ito? Kung mayroon pong problemang ganito sa buhay ninyo, mga kapatid ko, well, it's about time for us to go back to God. Na nagiging mabagal tayo na tignan yung pangangailangan ng ating mga kapatid at pangangailangan ng mission ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga church na kinakaaniban, mga kapatid ko. So bigyan po natin ng halaga yon. Hindi po ito, ang buhay po ng isang Kristiyano ay hindi po para sa kanyang mga pleasures at para sa kanyang mga desire. In fact, hindi na po ito atin. Ang nagmamay-ari ng ating katawan at ng ating buhay nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Tayo po yung templo ng banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Hindi na tayo ang nagmamay-ari nito, okay? Kundi ang ating Panginoong Diyos na bumili sa atin, mga kapatid. Okay? So, kailangan po nating maunawaan yun. Yung po bang desires na mayroon sa atin, mga kapatid, inaka-align na doon sa desires ng ating Panginoon or yung mga makamundong desire pa rin. Kaya tingnan po ninyo, pagdutuloy lang natin ito, sa verse 4, chapter 4 ng James, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanglibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Okay? Yung pagiging kaibigan ng sanlibutan dito, mga kapatid, is referring to those people who are attached to the material things in this world, mga kapatid ko, na napakahirap na nilang pakawalan ng mga ito sapagkat doon na sila nasanay. How to gratify, how to satisfy yung kanilang mga luho sa buhay, yung kanilang mga desires. Okay? So sa atin pong mga magulang, pinag-iingat po natin ang lahat, mga kapatid. Now, we have to correct ourselves first. Pangalawa, yung ating pong mga anak, tignan po natin, iset po natin yung kanilang isip, yung kanilang pong mga desires. Turuan natin sila na yung kanilang mga desires ay dapat ayon doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nalulungkot ako na may mga magulang na kuminsan ay hirap sila na gawin yun. It's because kahit na i-correct ang kanilang mga anak, ay hindi na nila kayang gawin is because kahit mismo sila, hindi nila kayang i-correct ang kanilang mga sarili. Ang isang example po natin dito ay mayroon po ba kayong desire na pag-aralan ang salita ng Diyos? Na mapapansin po natin ito kapag atin pong pinag-aaralan ang salita ng Diyos, minsan napakadali na lang maghikap. Well, hindi naman sa may paghihikap, pero hindi ko sabihin, boring na sa kanila yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po ba? And napakarami pong ganyan. But in terms of gadgets, in terms of things, na ginagawa ng mga anak natin sa araw-araw, mga kapatid, no? Kahit na ilang oras sila sa TV, ilang oras sila sa games, no? Video games, etc., etc., napakadali. So, anong desire meron sila, mga kapatid? Hindi po ba nakikita natin ito? Well, the point is, what kind of desire do you have now? Yung bang makamundo o ang makadiyos na desire? So please, this is not an intention to hurt anyone, mga kapatid, no? But for us to remind ourselves about the importance of these things. Nagiging self-indulgent na tayo, mga kapatid. At please take note of that desire, that power of our desire. No? In James chapter 1, mga kapatid, ito daw ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. So let me read that to you again. In verse 13, mga kapatid, chapter 1, verse 13, and gusto kong basahin sa Tagalog. Verse 13, huwag sabihin ni naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Take note of that, mga kapatid. Yung pong pita na sinasabi po dito ay yung pong mga desires, mga laman, desires of our flesh, mga kapatid ko. Now, pansinin natin, mga kapatid, no? So, dun sa mga mayayaman, they are, what do you call this? Prone to this. No? Hindi po natin sinasabi na mali ang pagiging mayaman, but the way we use our riches or your treasures, your wealth, mga kapatid ko. So sana po makita natin yun. That is the third one, no? Self-indulgent. Tingnan po natin, baka maging bulag na po tayo doon sa mga desires ng Panginoong Diyos sa buhay natin at mulat ang ating mga mata doon sa mga bagay na material things, okay? Sa lustful desires ng ating mga flesh. Now, number four, mga kapatid, is oppression. Okay, so this is the fourth. Number one is hoarding, defrauding, self-indulgent. And last but not the least is oppression. Verse 6, mga kapatid. Oppression means unjust exercise of authority or power. Ayan. So, well, hindi po tayo, we cannot hide this truth, mga kapatid, that this is a true thing na nangyayari sa mundo ngayon. Kung sino ang mga mayayaman, sila ang mga madaling umalipusta, sila po ang nagiging mata pobre, sila po ang mga nang aapi. Okay? This is not to insult, mga kapatid. But ito is katuruan ng banal na kasulatan. Again, inuulit po natin, hindi po kasalanan ang pagiging mayaman. It's because there are many ways in order to acquire wealth. And again, sinabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, that there are ang mga anak ng Diyos ay tinawag sa prosperity, mga kapatid, to be wealthy sa buhay na ito. Ngunit dapat ay ginagamit natin sa tamang paraan. At ang ikaapat na maling paraan na gamitin ang ating kayamanan is yung oppression, yung pang-aapi. Okay? Well, this final picture is that our desire for wealth causes hurt and the oppression of others. Okay? Well, siguro, sa mga mayroong experience nito, nakikita ninyo kung gaano ka bigat ang mga sitwasyong ganito. I don't know kung kayo ay nakaranas na ng pang-aapi. I don't know kung nakaranas na kayo ng, yung kayo ay minamaliit ng mga mayayaman. Okay? But for us na nakaramdam na nito, mga kapatid ko, let's make it that experience to teach us how to become a better person for other people. But yes, this is actually true, being done by those people who are rich, mga kapatid, ng aapi, mga kapatid ko. So, ang isang example natin dito ay itong si Naboth and Ahab in 1 Kings chapter 21, wherein Naboth is a vineyard owner, at ito namang si Ahab is a king, mga kapatid ko, at gustong-gusto ni Ahab na makuha yung vineyard ni Naboth. Ngunit nung hindi pumayag si Naboth na ibenta yung kanyang vineyard kay Ahab, ano nangyari? Nalungkot itong si Ahab. At nung nakita ni Jezebel, yung asawa, yung reyna, na yung kanyang asawa ay malungkot, yung sabi niya pwede mo namang kunin niya sa pilitan . To cut the story short, mga kapatid, pinatay si Naboth para lang ma-acquire ni Ahab yun. No? Pero sa galit ng ating Panginoong Diyos, kinurse din niya itong dalawa, si Ahab at si Jezebel. But nangyayari po ito, mga kapatid ko. No? Minsan dun sa kayamanan, kayang-kaya na nating tapakan yung ating mga kapwa-tao, mga kapatid. Ano? At ito ay nakakalungkot na makita sa isang anak ng Diyos at kahit na sinong mayaman sa mundo, mga kapatid, na sa kanilang kalakasan, na sa kanilang kapangyarihan, na sa kanilang kayamanan, mga kapatid, yun na lang ang ginagamit nila para alipustay ng mga tao. Hindi na lang yung kinakalimutan yung responsibility doon sa mga taong nangangailangan dahil meron ka namang kayang gawin para sa mga pangangailangan nila. But ito, ikaw na mismo ang nag-i-inflict ng pain doon sa mga tao, dahil siguro ayaw mo yung tao na yun, nagalit kayo sa taong yun, o kaya gusto mo lang paglaruan. Ano? Well, mga kapatid, nangyayari po ang mga bagay nito. Anong oras na ba? 9? Okay. Okay, so ito po, mga kapatid, ang isa sa mga bagay na kailangan po nating unawain in terms of dun sa paggamit ng kayamanan. Mga kapatid ko, pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon. It is not for us, no? Para apihin at kawawanin ang mga tao. Okay? Ito po, ang mga ugaling ganito ay tatanggap po ng kaparusahan pagdating ng panahon. At pinag-iingat po ng ating Panginoong Diyos ang bawat isa. Now, we would like to evaluate ourselves. The loneliness that we have. The depression that we have, mga kapatid ko. Hindi ba ito yung mga cause, I mean, ito yung result, mga consequences ng mga maling decision natin sa buhay. So God wanted you to understand, mga kapatid, that hindi po lamang sa mga mahihirap nangyayari ang mga loneliness, ang depression, kahit sa mga mayayaman din, mga kapatid. At marami po tayong mga nakikitang ganito, na may mga nagpapakamatay ding mga mayayaman. Mga kapatid, ano? They're also depressed dahil, mayaman nga sila in terms of other aspects of their lives. Marami silang pera, but salat naman sila sa pag-ibig, salat sila sa tunay na kaibigan, salat sila sa pangangalaga ng mga mahal nila sa buhay. Marami tayong makilala nga na sa panahon ngayon na ang mga matatanda ay nasa mga nursing homes na wala nang mga anak na tumitingin sa kanila dahil hindi naging mabuti, hindi naging maayos yung kanilang mga relationship, at ang kanilang mga kayamanan ay ginagamit na lang nila para doon sa kanilang nalalabing buhay. Mayaman nga sila, mga kapatid. Ano po? The point that I am making is that, you know, everything that we have in this life, we need to use this, brethren, in order that we could be that person who is really wealthy in the sight of God. At ang kayamanan na pwede lang po natin tanggapin, mga kapatid, na tunay na makakapagbigay po sa atin ng sapat na satisfaction sa buhay natin upang tayo maihanda sa mga buhay, sa mga araw na darating, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kahit gaano makaman kayaman sa mundong ito, mga kapatid, kung wala ang Diyos sa atin, walang mangyayari. So mga kapatid ko, sana po ay umabot sa inyo ang mga leksyon nito. Pinag-iingat ng Diyos ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa paggamit ng ating mga yaman. Ang mga yamang ito ay buhat sa Kanya, mga kapatid, at hindi bawal na maging mayaman ang anak ng Diyos. Hindi bawal na maging mayaman ang isang tao, okay? Lamang kung ito ay ma-acquire niya sa tamang paraan at gagamitin niya sa tamang paraan. So iwanan ko po ang mensaheng ito sa inyo, mga kapatid ko. Sana po ay makatulong sa bawat isa sa atin. Thank you very much and God bless all of you. Ipasasalamat po, mga kapatid, for giving me this chance. Mga kapatid, magpatuloy po tayo, no, na mag-aral upang mas maging mapagmahal tayo sa ating Panginoon, mas maging tapat tayo, okay? At saan man tayo naroon, sa mandako ng daigdig tayo naroon, mga kapatid, sana yung pong pagiging magkakapatid po natin ay umiral, ano? That we should help one another, we remind one another in the name of love, in the name of God, in the name of His words, mga kapatid. So sana lahat po ng mga narinig ninyo, mga kapatid, magpatuloy na magpalago sa inyong pananampalataya, mas maging tumatag tayo sa ating pong mga pananampalataya. Okay? So, manalangin po tayo, mga kapatid. Mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito ay dinadakila ka po namin. Nagpapasalamat po kami ng lubos, Ama, sapagkat muli ay naipaalala sa amin ang tunay na kahalagahan ng kayamanan. Maraming salamat sapagkat Amang Diyos, kami po ay tunay na mayaman sa iyong pangalan. Kami po ay mayaman sapagkat ikaw po ang nasa amin. Mawala na ang lahat, Panginoon. Wag lang ikaw, sapagkat ikaw, kinikilala ka po namin that you are our greatest need in this life. Father God, we know that many of us are struggling in terms of using our wealth, in terms of using the possessions that you have entrusted to us. Father God, help us that all of these resources, all of this wealth, these treasures that we have from you, dear Father God, will be truly be used for your glory and your honor. That it will be only be used for your intentions and for the mission that we have in this world through the Lord Jesus Christ. Father God, we thank you that you are so gracious to us, that you allowed us to have many resources, abundant resources, dear Father. And Lord, at this moment, we pray that you would guide us, that you'd help us, dear God, in order that in our ways, in our lives, these treasures and these wealth will only be used for your glory and your honor, and that we could help other people in your name, dear Father God. And we pray that you would continue to bless this program in order that we could continue on serving our brethren, that we'd continue on teaching and sharing your words. We continue to pray for our families, dear Father, that you'd allow us to be united always in your name, that you will be the center of our lives, that you will be the light of our families, our household. We pray for every children of ours, dear Father, that you'd allow them to grow in your will and in your ways. We pray for every parent, dear Father, that you would allow them to be a good example, that you would allow them to have that courage to take leadership in their families, that they could radiate your love to their children and to those people who are seeing them, dear Father, that they may know you and that they may accept you in their lives. Father God, we lift up to you everything in our lives. We lift up to you our plans. We lift up to you our problems, our struggles, dear Father God. We know that all of these will be hurdled in accordance to your will. We pray for the forgiveness of our sins, dear Father God. We thank you so much for your love and your faithfulness. Forgive us as we forgive those who sin against us. This is our prayer in Christ's mighty name. Amen.